Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 4 minuta, ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama i u ovom satu talasanja. Znamo već da su ministri Evropske unije preporučili Savetu unije da na predstojećem samitu 1. i 2. marta Srbiji dodeli status kandidata. Odluka će postati punovažna kada je potvrde šefovi država i vlada Evropske unije koji se sastaju u četvrtak i petak. Ali osim o ovoj nama vrlo važnoj temi, Evropski savet će raspravljati i o novim merama štednje koje bi trebalo da spreče buduće dužničke krize u eurozoni. I na ove namere stiže odgovor i to baš danas pod sloganom što je dosta dosta. Evropske sindikalne organizacije najavile su panevropske proteste uoči zasedanja Evropskog saveta i tvrde da mere štednje nisu jedini odgovor na krizu, traže veću zaposlenost i socijalnu pravdu. Upravo zbog toga danas ćemo govoriti o tome da li su mere štednje jedini odgovor na krizu. Naši gosti su ekonomista Danijel Cvjetičanin i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka i potpredsjednik Udruženja granskih sindikata Nezavisnost. Ostanite uz Radio Beograd 1, muzika pa puštamo priču.
Talasanje.
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 Možeš da spavaš ceo dan i noć. Ti možeš da sanjaš da ćeš obojiti noć. Sunce plovi po nebu dok crta svoj krug. Žive pod zemljom, vlada očaj i mu. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nas. Ovo je moja moć. Zaboravi nas. Ne zaboravi nas. Tu je bio grad, sad je pustinja. Tu su živeli ljudi bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nas. Ovo je moja molitva. Ne
pusti priču. Pusti priču.
11 časova 10 minuta i počinje drugi sat talasanja. Pozdravit ću na početku gosta Danijela Cvjetičanina, ekonomistu. Dobar dan, dobrodošli. I zamolit ću vas da zajedno saslušamo mog kolegu iz Brisela, Dragana Blagojevića, koji će nam pomoći da otvorimo ovu temu danas. Ali koliko sam uspeo da čujem da je veza prekinuta. Ono što želimo da čujemo je zapravo događaj u Briselu koji jeste i današnji. Danas je naime na poziv Evropske konfederacije sindikata bi trebalo da počnu da se održavaju protesti zbog mera štednje. Naziv je Evropski dan akcije, njihov slogan je što je dosta dosta je, a zapravo ono što će se dogoditi 1. i 2. marta u Briselu je razlog za ove proteste. Najavljeno je dakle nove mere štednje koje bi trebalo da spreče buduće dužničke krize u eurozoni. Čekajući Dragana Blagojevića, ja mislim da je sada tu. Halo? Dragane, da li se čujemo? Očigledno da imamo probleme sa telefonskim vezama, pa ćemo onda možda, gospodine Cvjetičanin, da počnemo sa nekom vašom analizom ovog, da kažem tako, aktuelnog trenutka u evropskoj ekonomiji.
Nije reč samo o evropskoj ekonomiji, reč o cijeloj svjetskoj ekonomiji. Ono što se lani događalo na Wall Streetu, okupirajmo Wall Street, ono što se događalo u Sjedinjenim američkim državama, u Britaniji, u Francuskoj, protest ogromnog broja radnih ljudi, ogromnog broja sindikata, nije u tome šta da se radi, nego ko će podneti teret krize. Teret krize, hladnokrvno su vlasti Sjedinjenih država, što nije uopšte u duhu njihove liberalne tradicije, preneli na državu, odnosno na poreske obveznike. Velike financijske korporacije koje su trebalo je da bankrotiraju u jednom trenutku, ali je svjetska vlada odlučila da se ne dozvoli bankrot i da se umeša država, kažem opet protivno liberalnim načelima koje su u Sjedinjenim državama dugi niz godina poštovana, i da država spasava financijske korporacije, jer bi navodno krah banaka, krah velikih financijskih korporacija izazvao mnogo veće štete za celu privredu, pa je zato potrebno njima pružiti ruku spasa na račun ogromne mase poreskih obveznika.
Ako možemo da zastanemo, da čujemo Dragana Blagojevića, pa ćemo naravno nastaviti. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što želimo da čujemo je jedna najava sadržaja Evropskog saveta 1. i 2. marta će se održati u Briselu, osim onoga što nas najviše zanima, a to je potvrda odluke o kandidaturi Srbije. Da li možemo da kažemo čime će se lideri baviti, lideri zemalja Evropske unije još baviti, a tiče se ekonomije i sprečavanja nastanka većih dužničkih kriza u eurozoni?
Tako je, najprej da kažem da će da u četvrtak uveče pasti konačna odluka o Srbiji, izgleda da će to biti učinjeno. A kad je reč o ekonomiji, o bolnoj temi i dalekosežnim merama koje se spremaju, juče je predsjedavajući danski ministar, objašnjavajući zaključke ministara u pripremama za summit, rekao, to je ministar Vamen, da su ključne stvari, dakle, budžetsko-financijska disciplina, privredni rast i otvaranje novih radnih mesta. To je ono što su ideje vodilje i ciljevi Evropske unije. U zaključcima jučerašnjeg sastanka se kaže da će vođi Evropske unije, šefovi država i vlada, dati, najpre proceniti šta je učinjeno do sad oko svih ovih mera, dakle, za budžetsku disciplinu, za početak strukturalnih promjena, za pred svega impulse, posticaje malim i srednjim preduzećima koji su pokretačka snaga cele privrede Evropske unije, da se smanje obaveze, da se pojednostave zakoni, da se pojednostavi birokracija i da se također zemljama članicama nekim daju uputstva, dakle direktna uputstva oko strukturalnih reformi, mera stabilnosti i programa konvergencije, dakle usaglašavanja pre svega budžetsko-financijske politike. Tema veoma važna je također da se razjasni na koji način se može dalje osloboditi i liberalizovati tržište radne snage i također, naravno ključno, da se obezbedi otvaranje novih mesta uz jačanje konkurencije evropske privrede, što izgleda postalo neka boljka. Nedavno je izjava malezijskog premijera da Evropljani slabo rade i loše rade, ovdje imala zaista velikog odjeka. Dakle, kritika došla iz Azije, nije slučajno. Drugo, Evropskoj komisiji i savjetu će vođi, dakle, Evropske unije dati smernice za upravo ove sve inicijative koje se tiču pre svega otvaranja radnih mjesta i ekonomskog rasta. Ekonomski rast je sad postao nešto što je apsolutno u prvom planu, jer smatra se da je na neki način grčka kriza i krize unutar eurozone stavljene na tračnice, da to ide nekim svojim tokom i sad se sve mora okrenuti onome što je bitno, a to je kako obezbediti strukturalne promjene, kako obezbediti veću konkurentnost privrede Evropske unije i naročito otvaranje novih radnih mjesta.
A Dragane, čuli smo da je otkazan sastanak eurozone o dužničkoj krizi. Da li je to samo deo onoga što je bilo najavljeno u vezi sa ovom temom?
Ja mislim da ono što je kao objašnjenje dato jeste da će to biti ostavljeno za posle, da bi se upravo usredsredilo na ovo što je glavno za njih u ovom trenutku. I sutra će biti, ili prek sutra ujutru, čini mi se, potpisan i ugovor o stabilnosti, koordinaciji i vladavini, vlasti, governance na engleskom ili governance na francuskom. U suštini reći o tome da se uvede neka vrsta ekonomske vlade, to je 25 zemalja koji će to potpisati i to bi trebalo da bude, ako ne baš jedan zakonski okvir važan, a ono u svakom slučaju izraz veoma moćne političke volje svih zemalja članica da se preokrene situacija koja je do sad bila na neki način vezana za nedovoljno ili za labave odnose između jezgra Evropske unije, to je eurozona. 12 premijera zemalja Evropske unije, ali izuzev Nemačke i Francuske, su uputili pismo Evropske komisije u kojima apsolutno traže da se uspostave jasna i čvrsta pravila i obaveze, dakle, za sve zemlje članice, i to bi trebalo da bude nešto što bi obavezivalo, dakle, sve da se prvo obezbedi maksimalno otvaranje tržišta unutar Evropske unije i prema zemljama za koje se smatra da su ključne, a to su Indija, Kanada, Rusija, Ukrajina, zemlje ASEANA, Japan, Sever Afrike i zemlje Latinske Amerike i Kina, naravno. Oni smatraju da bi se time povećao bruto domaći proizvod Evropske unije za čitavih 90 milijardi eura.
Možemo li da saznamo da li ste čuli za panevropske proteste koji bi trebalo danas da počnu u 27 zemalja, u mnogim evropskim gradovima, a na poziv Evropske konfederacije, i to pod sloganom "što je dosta, dosta je", protiv mera štenje?
Vidite, sigurno je da su narodi, mase radne u Evropskoj uniji veoma nezadovoljni ovom vrstom neoliberalnog ili čak neki smatruju divljeg kapitalizma kojima komanduje centri financijske moći. Do sada je to na neki način bio svjetski sistem u koji je bio uklopljen Evropska unija i sad se u stvari radi na tome da na neki način nemački model koji je prihvaćen u Evropskoj uniji bude ne samo filozofija, ideologija, već i je to i puka, sušta potreba. Nemoguće da se zona euro očuva i izvuče cela unija iz krize, ako se ne zaustavi, ne počne smanjivati ogromni dug mnogih evropskih država. A budžetski rashodi su ključna poluga. Jedan umni Evropljanin je podsjetio na to da je budžetska politika ključno demokratsko pitanje. Dakle, vlade moraju biti odgovorne pred narodom i ne smeju u potaji ili javno trošiti više od onoga što se proizvede i zaradi. Ali kad je u pitanju ono što se smatra civilizacijskim pragom Evropske unije, a to je bivša socijaldemokratska, socijalna država, država blagostanja i tako dalje, e tu sad dolazi do jednog sukoba, jer srednja klasa je uništena, finansijski kapitalizam je stvorio veliku koncentraciju moći, ogroma sredstva u finansijskim centrima, bankama i tako dalje, a na račun osiromašenja velikog dela naroda. E tu je sada ono gdje bi trebalo da skoči u pomoć upravo ovaj ceo mehanizam koji se sprema, a to je da se otvore nova radna mjesta, da se omogući da i ono što do sada se smatralo da je neminovno da će uništiti liberalni kapitalizam, a tu su upravo ta neka socijalna, ostatak socijalnog blagostanja, dakle da se nađe nagodba i sa sindikatima. Sigurno je da će i Evropska komisija i vlade članice ići na neku vrstu dogovora. U ostalom, nemački model, moram da kažem, opet je u prvom planu, jer su Nemci pod Gerhardom Šrederom uspjeli da u dogovoru sa veoma moćnim sindikatima da naprave nešto što je na kraju izvuklo i Njemačku i dovelo do toga da je Njemačka sada apsolutno pokretačka snaga ne samo evropske, pa možda i svjetske privrede.
Hvala vam najljepše, Dragane, na ovom izvještaju iz Brisela. I evo, vraćamo se u studio priči sa ekonomistom Danilom Cvjetičaninom, koji je naš gost. Da li ste vi sad, saslušavši ovu priču, razumjeli da se malo popušta u stavu kada se sada čuje od Dragana Blagojevića da će doći do neke nagodbe?
Sumnjam da se popušta u stavu. Naprotiv, ovo pokazuje da se financijska oligarhija Euroatlantskog saveza osjeća izuzetno jakom i da može vrlo lako da savlada sindikate, kao što je američka administracija vrlo lako ili misli bar da je već savladala onaj pokret Okupirajmo Wall Street. Mi smo svedoci jedne velike krize. Velike krize obično slede veliki ratovi i mi smo zaista vidimo kako se Euroatlantski saveznici otvoreno pripremaju za rat protiv Sirije, sutra Irana, preksutra Rusije i Kine. To će biti taj proces demokratizacije i naravno za takav jedan svjetski potez, za takav jedan ogroman rat ili rat makar samo propagandni i rat pretnjama tako velikih razmera, ali koji postaje očigledan svim analitičarima, potrebna su ogromna sredstva. Ta ogromna sredstva se mogu, zato su sredstva financijske oligarhije, financijskih korporacija jako važna i zato se oni osjećaju dovoljno jaki da slome sve želje za potrošnjom. Znate, postoji u ekonomiji jedan zakon koji apsolutno važi. Ne može se trošiti više nego što se proizvodi. To je nemoguće na celoj zemaljskoj kugli. Cijela zemaljska kugla može potrošiti samo
ili možda
ono
da kažemo može, ali neko vrijeme. A palati će se skupati.
Zemaljska kugla ne može ni neko vrijeme, ne može ni jedan sekund, zato što neko mora da se odrekne da bi neko potrošio više.
Da li kako onda da objasnimo neke od teza da je Grčka zbog rasipničkog života, ne samo Grčka, uzela sam taj primjer, sada došla u ovu situaciju. Znači ipak su trošili nešto što nema.
Ne samo Grčka, to da. Važi i za Srbiju. I mi smo trošili godinama 20% ili petinu više nego što smo proizvodili. Sjedinjene Američke Države također imaju ogromne deficite. Veliki je broj zemalja sa ogromnim deficitima, ali nemojte zaboraviti da Indija, odnosno pre svega Kina, a onda i neke druge zemlje imaju suficite. Kina ima ogromne suficite u svojoj razmjeni sa inostranstvom, pa ne samo to, i u svojoj potrošnji, nećete verovati, i na tako niskom nivou dohotka Kinezi jako mnogo štede. Prema tome, znate, skupština I bilo koji parlament u svetu ne bi trebalo da se zanosi idejom da može glasati o Njutnovom zakonu o zemljinoj teži. Zakon gravitacije je nešto što je prirodni zakon. Ljudi neće da prihvate da u ekonomiji također važe neki opšti zakoni koji su nezavisni od volje ljudi. Jedan od tih zakona je da se na dugi rok, ne može više trošiti nego što se proizvodi, odnosno da se ne na dugi rok ne može više uvoziti nego što se izvozi. Ali ono što su Grci trošili navodno, a sada mogu da kažem, pošto govorim na radiju pod navodnicima trošili, jeste da su trošili, ali veliki deo toga na tome su zarađivale financijske korporacije sa zapada i ogroman deo tog grčkog duga već je odavno u bankama zapadne Europe, Amerike i drugih veoma razvijenih financijskih zemalja.
Ali kažu da je ustanovljen visoki kriterijum upravljanja krizom za te krizne države, naročito na periferiji eurozone.
Sada da li slušate o čemu vam govorim? Da. I sada kako izaći iz te krize gdje se vidi da su te banke pred bankrotom. Gospođa Merkel je predložila, nema problema, predajte vlast našoj birokratiji, pa ćemo mi sprovesti program štednje u Grčkoj, u Italiji, u Španiji, u Portugalu, mi ćemo uvesti novu arhitekturu Europe. Nova arhitektura podrazumeva da postoje u Europi dve vrste zemalja, zemlje centra i zemlje periferije. Zemlje centra su zemlje koje komanduju, zemlje čiji su interesi neprikosnoveni, zemlje periferije bit će pod komandom, moraju da predaju i svoje fiskalne, i svoje monetarne, i sve svoje mehanizme uprave, komandovanja, regulisanja zemljama centra. Prema tome, da, oni planiraju rigorozne mere štednje u zemljama periferije i, naravno, i u zemljama centra onih klasa koje se smatraju pogodne i predviđene za takve eksperimente.
I današnja vest da je vlada Grčke dogovorila veliko kresanje minimalne plate i što će dodatno sniziti...
Naravno, oni će to morati da urade, kao što će jednoga dana i naša vlada morati da plati ceh ovog visokog trošenja. Ali ako ozbiljni analitičari počnu da razmišljaju, a kako je to trošeno 20% više nego što je proizvedeno? Kako su potrošeni ti silni dugovi? Vidjet će se, i ozbiljni analitičari će utvrditi, da veliki deo tih kredita nije nekad ni stigao do Srbije. A kamoli da je potrošen u onim u razvojnim projektima. To su, možda je najveći deo toga otišao baš na usluge onih banaka koje su dale te kredite, pa zatim sterilisale sredstva koja su dala, pa onda se ispostavilo da im samo naši poreski obveznici u budućnosti i danas moraju plaćati kamate.
Da, ali ono što je također zanimljivo ekonomsko pitanje je pokušaj da se kriza razreši tako što će se uzimati novi dugovi. Evo, to je opet taj primjer.
Pa to je,
da li je to moguće?
To podsjeća na onaj vic o Peri koji je potrošio sve sa svoga, koji je čekovima sve plaćao, pa kad je ušao u minus par stotina hiljada dinara u svoje vreme, pa su mu rekli kako ćeš nadoknaditi taj minus, on je rekao pa dajte mi jedan ček, napisat ću vam ček i bit će sve u redu. To je otprilike takav način.
Ali koji bi model?
A bojim se da naša vlada otprilike kao mali Perica zamišlja da je to tako moguće, da će stalno reprogramirati dugove, ali se to razrešava, ja ću vam objasniti kako. Evo, Grčka je najbolji primjer. To će se razrešiti tak, dakle, zašto daju kredite? Pa zato što, da li zaista mislite da ozbiljni austrijski, nemački, italijanski, pa i grčki bankari daju Srbiji kredite zato što misle da će ona svojim povećanim izvozom nadmašiti toliko uvoz da će moći da im vrate, ili svojom proizvodnjom da će toliko nadmašiti potrošnju u nekim budućim periodima da će moći da im vrate. Pa i vas kada bi neko pitao da li ste vi ekonomista, niste, ali kada bi vas neko pitao a kako će Srbija da vrati svoje dugove, šta biste odgovorili? Ne znam. A i ja kao ekonomista rekao bih ne znam. Pitajte bilo koga, vladu, guvernera, kako će, iz kojih to izvora Srbija misli da vrati sredstva koje je posudila. Rekli bi vam jedini odgovor koji znaju, ne znam, ali oni znaju, kao što znate i vi, kao što znam i ja, da će stranim poveriocima biti praktično prepušteni naši resursi. Kao kad biste se vi zadužili, vaš stan, stan vaših roditelja, stan vaše dece, sva vaša imovina bila bi prodata da bi se namirili dugovi, a pošto bi cena u tom trenutku bila niska, vaši bi poverioci rekli pa dobro, mi ćemo uzeti te sve vaše, tu su vašu imovinu, i otprilike tako se to se i događa. Od Grčke traže ostrva, od Libije traže naftne izvore, od onih traže, ako što ne mogu da uzmu na taj način, uzet će silom. Dakle, mi smo na pragu jednog mračnog razdoblja u ekonomskoj istoriji.
Dobro, zastaćemo kod ovog mračnog, pa ćemo posle muzike.
Ne bih volao da budete još više neraspoloženi posle ovog razgovora, ali mislim da priča o perspektivama i priča o istini može samo da pomogne ljudima. Prvo da shvate da i sami moraju da se umere i uokvire u ono što mogu da troše, to je prvi i najvažniji rad. Drugo, da se svako za sebe mora pozabaviti pitanjem kako ću nešto proizvesti.
Ova analiza zaslužuje malo opširniju priču.
Ne, samo,
ajde jednu muziku da čujemo.
U jednoj rečenici ću završiti. Kako mogu proizvodnjom da obezbedim sebi veću potrošnju? I treće, kako da onemogućim državu da me spreči, a naša država se svim silama trudi da spreči svaku inicijativu, da spreči ovu moju nameru.
Dakle, muzika, pa nastavljamo razgovor.
Merima, 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS. Nema zašto
cvet da cveta. Long play vam predstavlja
Party Breakers 3. mart Hala Sportova na Novom Beogradu. 30 godina rock'n'rolla u gradu.
Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Natalija Gutman Trio. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Eko. Dragi, po jedan uspravno koncert Radio Beograda, 9 slova.
Imaš li koje slovo?
Prvo D, poslednje A.
Darovnica.
Darovnica. Pod tri uspravno mesto u kojem darovnica gostuje.
E, to ću ti reći kasnije.
A kada?
Kada budem znao ko nas je u goste zvao.
Vi pozovite nas, mi ćemo doći kod vas. Naš kontakt telefon je
011-322-1104.
011-322-1104.
Radio Beograd i darovnica.
Talasanje.
Jedan čas od 37 minuta, slušate talasanje i tema dužničke krize zemalja Evropske unije i način na koji se oni rešavaju. Moj gost ovde u studiju je ekonomista Daniel Cvetičanin, koji nema još mnogo vremena, pa još koji minut da posvetimo možda toj analizi. Malo pre smo završili tom jednom mračnom slikom o kojoj se možemo svi na kraju krajeva saglasiti. Ali pomenuli ste nekoliko zemalja gde postoji suficit, gde postoji ekonomija rasta, o kojoj ja sam želela da kažete nekoliko reči. Kako se to može primeniti, makar teoretski? Šta bi se moglo učiniti da počne na to da liči ovaj deo sveta?
Na, ja ću vam reći da ono što učimo i studente, da postoje zemlje i to veliki broj zemalja koje su u poslednjih 200-300 godina doživele zaista fantastičan rast. Zemlje koje su se razvijale na tekovinama liberalnog modela ekonomije, gde je bila sigurna svojina, gde je bio siguran ugovor, gde je postojao prostorni red, gde je država vodila računa najviše o tome da se ugovori izvršavaju, a svojina poštuje, a prostorni red poštuje, te su zemlje postale visoko razvijene industrijske zemlje. Imale su veoma bolne periode u početku, periode velike presije na potrošnju, jer se investiralo mnogo, jer se zapošljavalo mnogo. Takve zemlje su danas najrazvijenije industrijske zemlje sveta. I danas postoje zemlje koje više dozvoljavaju ekonomske slobode. Ali je kod nas rasprostranjena jedna zabluda da je na taj način nemoguće napredovati. Dakle, ono što mi učimo studente, da je slobodno tržište, da je poštovanje ugovora svojine i odsustvo državne intervencije najbolji put u prosperitet, naša vlast, a ne samo naša, nego sada i sve se više širi ta zabluda, smatra da je vlast ta koja treba da obezbedi i da usreći svoje stanovništvo. I posle 10 godina usrećiteljske delatnosti naših vlada, mi smo dospeli u jednu jako tešku situaciju. I ne samo mi, mnoge zemlje koje su pokušavale na taj način da reše ekonomske probleme dospele su u ćorsokak. Da je država sposobna da komanduje na uspešan način privredom, budite uvereni da bi socijalističke zemlje u svoje vreme pobedile kapitalistički privredni sistem, ali nisu ga pobedile. Naprotiv, ekonomska sloboda i slobodna privatna inicijativa trijumfovale su.
A kako da objasnimo Kinu onda, gde je državno uređenje?
Kina ima dva perioda. U jednom periodu je jak državni pritisak imao početne uspehe, izvukao zemlju iz gladi. A zatim dugotrajnu stagnaciju, jer ne može država da razvije privrednu inicijativu. I treći period kada su pustili slobodnu inicijativu i pustili, prestali da se petljaju u poslove privrede. Naši privrednici su pod stravičnim pritiskom političkih stranaka, države, svih mogućih vrsta subvencija, intervencija, zabrana i ogromne javne potrošnje, ogromnog broja institucija, državnih, paradržavnih, nedržavnih, antidržavnih, kako god hoćete, sve na teret budžeta. I to je nešto što je nepodnošljivo i to je nešto i ono što je tužno u toj priči, što nas ekonomiste naročito žalosti. Da vidimo da, da oni koji, da se stalno javljaju novi spasioci i novi usrećitelji. Problem je samo, eto, državna intervencija je sjajna, samo ne valja što komanduju, ne znam, Tadić i Šaper, nego bi trebalo da komanduju, ne znam, Toma i Mile.
A vi kažete da ne bi trebalo da komanduje, barem ekonomiji i privredi.
Ekonomska teorija kaže privredi ne trebaju komandanti. Privredni trebaju ljudi koji će obezbediti pravni poredak, to znači sigurnost ugovora, svojine i prostornog reda. Ali tada će opasti kada bi se uveo ta vrsta reda, tada partije ne bi imale takav, znači ne bi niko išao na Andrića venac da se raspituje da li može da otvori fabriku.
Ali rekli ste da su to i žrtve koje se moraju podneti da bi se taj model primenio.
Kad taj model počne sam da funkcioniše, moram vam reći, svi, setite se vremena Olivera Twista, setite se romana drugih Charlesa Dickensa, setite se opisa života u toj industrijskoj, da, u industrijskom detinjstvu Engleske, da tako kažem. Ali to industrijsko detinjstvo Engleske je i viktorijanski period kada je Engleska postala jedna moćna industrijska zemlja. Naravno, taj model nije sasvim moguć danas, ali je ono što je sigurno tačno, da država koja pokušava stalno novim subvencijama, jer može samo da oduzme od jednih, a da drugima, samo da unazadi tim subvencijama i tim i privredu. Ali naši privrednici će se eto za koji dan okupiti da vrše pritiske na političare za novim subvencijama, za novim nacionalnim investicionim planovima.
I tako idemo u krug.
Tako idemo nizbrdo, ne u krug. Da idemo
gore.
U krug, bilo bi fino.
Nažalost, vreme je da se oprostimo od vas obzirom na vaše obaveze, ali hvala vam što ste bili
gostom. Hvala što ste me pozvali.
Sve najlepše. Gost Radio Beograda 1 bio Daniel Cvetičanin, ekonomista. Nastavit ćemo naravno još 10 minuta priče o ovoj temi. Časova 44 minuta, slušate Talasanje, govorimo ovog prepodneva o krizi u eurozoni, o tome kako se to odražava na neke od zemalja koje su, kako se to kaže sad, u dužničkoj krizi. Malo ćemo da pomerimo fokus gledanja na stvari tako što ćemo sa tog sindikalnog aspekta da govorimo. Naime, u evropskim gradovima na poziv Evropske konfederacije sindikata danas se održavaju protesti zbog mera štednje, a naziv čitavog ovog, dakle planetarno možemo reći, ili barem evropski gledano događaja, Evropski dan akcije. I zato smo zamolili Zorana Stojkovića, koji je profesor na Fakultetu političkih nauka i potpredsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, da nam za početak objasni koliku snagu za promjenu zapravo imaju najavljeni protesti ili protesti uopšte, šta se njima može postići.
Naravno da se protestima i štrajkovima, javnim okupljanjima, ulaženjem u koaliciju sa studentima, alterglobalističkim grupama, marginalizovanim grupama nešto može učiniti, a da ako bi učinci kratkoročni politički budu vrlo mali, to ne znači da možete mirno gledati kako vam se pogoršava položaj da ništa ne činite. Rekao bih da sindikati i zaposleni u ove proteste moraju ući i nemaju ništa drugo i da je to nekakva vrsta njihovog kredibilnog nastupa. Jednostavno
stvara se nova agenda, očito da ova kriza nije tradicionalna recesiona kriza, da se u velikoj meri radi i o strukturalnoj krizi neoliberalnog kapitalizma, da se iz nje može izaći pod različitim scenarijima. Jedan je ovo sve veće moguće redukovanje zaposlenosti i pad u granice ili okvire siromaštva i marginalizovanosti dobrog dela radništva, ali i srednjih slojeva. Druga strategija je da opet dođete u neku vrstu stvaranja nečega što je socijalno senzibilni, organizovani kapitalizam, gde se iz politike, iz pre svega kao države, utiče na neki način na stimulisanje tražnje i na održavanje socijalne kohezije. Sindikatima nije svejedno šta će se desiti i ovo traži nesvakodnevnu, atipičnu, široku mobilizaciju.
Koliko je masovnost i odaziv tu jako bitan, da li je to najbitniji zapravo faktor mogućeg uspeha?
Nije sama masovnost, jer su prilike u zemljama vrlo različite, tradicije, stepen borbenosti i organizovanosti radništva i sindikata, međusindikalni odnosi, kontekst u kome se sve to dešava je krajnje različit i tu sama masovnost neće igrati veliku ulogu. Osnovnu ulogu igra nešto što je temeljna slabost ili jedna od temeljnih slabosti sindikata u odnosu na multinacionalne korporacije i kapital. Kapital je internacionalan, planetaran i uvezan. Sindikati su do sada bili uglavnom locirani na nacionalne uslove i u velikoj meri marginalizovani i fragmentirani u uslovima kada vam se kontekst u kome deluju sindikati, ekonomski i socijalna pravila utvrđuju na regionalnoj, da ne kažem i planetarnoj ravni, gotovo je smešno imati strategiju samo za nacionalnu ravan. Da li vam treba bolji dokaz od toga kako su promenjene vlade u Italiji i Grčkoj bez izbora?
A koliko su realni zahtevi sindikalnih vođa i radnika uopšte?
Da vam kažem, pitanje je koliko su zahtevi utemeljeni kakva je njihova lista kad se radi o evropskom sindikalnom pokretu, koje je praktično kao i među svaki internacionalni pokret sa autonomnim akterima konfederalizovan. Zahtevi su jednostavno dosta korektni. Traži se socijalna pravda, socijalno uključeno zaposlenih, onaj nivo standarda i pristojnog rada i garancije prava koji zaista pripada o temeljnim principima koji govore o kvalitetu ljudskog dostojanstva i kvalitetu života. Jednostavno činjenici da prosto morate imati ljude koji imaju pristojnu egzistenciju kako biste prosto imali mogućnost da ti isti drugi troše. Postoji ta neka vrsta perverzne povezanosti između interesa kapitala da ima stabilne uslove privređivanja i obrazovanu i obučenu radnu snagu i minimalnih troškova takozvane socijalne države. Samo tu treba napraviti balans koji ide više u interesu zaposlenih. I sad je samo pitanje ovde koliko se sada može primenjivati ranija strategija kapitala kada je on izvozom u zemlje sa fleksibilnijom, znači manjom zaštitom radnih sindikalnih prava i sa nižim nadnicima nešto pokušava. Prosto se kriza vratila u centar ili bastion razvijenog kapitalizma i tu se isto tako moraju rešiti ove mnoge problemi, ali uz dodatnu potrebu za solidarnost i zaposlenih.
Sljedeće pitanje upućeno Zoranu Stojkoviću bilo da li su mere štednje jedini odgovor na krizu?
Naravno da nisu. Da vam kažem, mere štednje i restrikcija praktično samo dublje uvlaču u recesiju, jer onda kako gubite stalne prihode, kako raste nezaposlenost, smanjuje se i potrošnja. I vi vidite da u jednoj Srbiji koja je bila gladna potrošnje, koja je uvek više trošila nego što je proizvodila, imate redukciju potrošnje i pad prometa, čak i svih prehrambenih proizvoda koji nisu elementarni. Što praktično sve više prazni državni budžet. Prema tome, tom vrstom recesije se ne izlazi iz krize, izlazi se investiranjem koje je strateški vezano i isplativo na drugoj strani i pokretanjem tražnje. Znači, nekom vraćanja sa neoliberalne na kenzijansku politiku koja ima logiku da prvo kroz recimo infrastrukturalne radove i ulaganja koja su razvojno povoljna na srednji rok, počnete da stvarate dohodak, da ljudi koji rade na takvim objektima u putnoj infrastrukturi ili recimo građevinarstvo počinju da dobiju pare. Te pare oni troše samo poslugama, počinju da kupuju novine ponovo. Pokreće se taj lanac i privreda polako oživljava. Znači, tu vrstu nekakve državnog intervencionizma u smislu državne odgovornosti za strategiju razvoja, za ulaganje u grane koje mogu nešto doneti, za kontrolisane, nekorumpirane javne investicije, to je nešto što je alternativna logika onoj logici koju smo imali u zadnjih 20. godina.
A također i pitanje o sloganu ovih protesta koji bi trebalo danas da budu organizovani u zemljama Evropske unije. Dakle, slogan glasi što je dosta, dosta je, a pitanje je bilo da li je dovoljno alarmantan.
Naravno da jeste i tu postoji interes i onih koji su praktično, ajde tako kažemo, mada je taj izraz prirodni, socijalni saveznici prenadovan tamo gde nije bilo dovoljno saradnje kao na prostorima Srbije i Balkana, ali je interes zaposlenih kao i nezaposlenih studenata, mlade generacije u tom smislu zajednička ovoga puta nije ugroženo samo marginalizovano radništvo, ugroženi su u velikom delu i srednji slojevi, javni sektor koji su do sada bili nekako privilegovani, ali znate, srednji slojevi su oni koji, čije nezadovoljstvo dovodi do radikalizacije promjena. Šta je u osnovi ovoga? U osnovi ovoga je da posredno time utičete i na političke opcije i da time dovedete na vlast na nekakvim narednim izborima političke grupacije i formacije koje su i senzibilnije za potrebu održavanja socijalne kohezije, zaposlenosti i standarda radnih slojeva stanovništva. U tom smislu mobilizacijski kad pogledate, nikoga više ne uzbuđuje, nažalost, kad vi govorite o marginalizovanim i siromašnim. I to nije dovoljno široka bila integrativna osnova. Ali pogledajte šta je recimo parola, što je dosta, dosta je kombinovana sa onim što je osnovna parola ovih koji su okupirali Wall Street kao pokret. Nas je 99, njih je 1%. To je dovoljno široka platforma okupljanja za promenu.
I na kraju pitanja o snazi sindikalnog pokreta ovde u Srbiji i njegovoj ulozi na kraju krajeva.
Sindikati u zemlji u kojoj ima toliko nezaposlenih, u kojoj ima više penzionera nego zaposlenih, pogotovo u efektivnoj, realnoj ekonomiji, ne mogu nikako biti pretjerano moćni, pogotovo ako i pritom nisu posebno dobro organizovani, u velikoj meri su fragmentirani. Ali oni moraju da pokažu ludilo umeće u vezivanja različitih strategija od zajedničkog nastupa sa civilnim organizacijama civilnog društva u medijima i medijske kampanje preko međusobne koordinacije i strateškog objedinjavanja do uticaja na polje politike i u tom smislu ja očekujem da će sindikati se privesti sebi ili kako je to kao je kolega Popov voleo da govori Nebojša, opasuljiti se. No, ako me pitate da li će i u kojoj meri naši sindikati učestvovati u tom protestu brojno, ja u to ne verujem, prosto su naši zaposleni toliko suočeni sa strategijom svakodnevno preživljavanja da sem simpatije prema nekakvoj regionalnoj ili planetarnoj sindikalnoj inicijativi neće pokazati neki praktičniji angažman.
Bio je to Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka i potpredsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. A evo, govorili smo dakle u tom posljednjem segmentu priče upravo o snazi sindikata. Pa kada je o tome reč, možemo na kraju čuti reč građana na pitanje koje smo im postavili. Da li bi snaga glasa sindikata bila veća kada bi se za prava radnika borili sa političkih pozicija? O tome se inače već mnogo govori, a anketu zabeležio Čedomir Savković.
Trebali sindikati da uđu u politiku?
Pa ja mislim da im je to neminovno. Jer kako stvari stoje, političari očigledno da gledaju samo svoju korist, tako da dok se ljudi sami ne organizuju, očigledno niko drugi ne može da im uskoči i da im pomogne.
A mislim da ne, ko je u politici da je to su srodni jedni drugim, svi. Kako rade jedni, tako i drugi. Ko je jedni kradu, kradu i drugi, mislim da to nije dobro. Sindikat treba da bude odvojen. Što se tiče politike, razočaran sam skroz. Da nije ništa radi toga, nego treba...
Možda da se izjašnjavam. To je jedini način u suštini, jer oni da vrši pritisak na političke partije, ne interesuje ih ništa uopšte, može ti je pritisak na partije do sutra. Ljudi pišu 300 peticija i 300 građanskih inicijativa, mnogo je mutna cijela situacija, tako da ako stvarno imaju neke iskrene namere, to je možda jedini način da ih ostvari.
Nemam određeno mišljenje.
A ne mislite da bi to nešto popravilo pitanje radnika?
Ne mislim.
Kad bi sindikati funkcionisali kako treba? Pretpostavljam da bi. Trebalo bi valjda da zastupaju interese radnika.
Da li bi u politici možda bili bolji?
Pa možda, ali dok se ne proba ne može se vidjeti, zar ne? Uvijek treba probati. Sad, ako ne uspe, onda znači da ne treba.
Mislim da ne treba da uđu. Zato što sindikat je nezavisan. Znači, šta oni traže u politici? Oni treba da se bore za radnička prava, ne... Čim uđu u politiku, oni više nisu ono što su bili.
Eto, to je bila ta priča. O ovoj temi bit će svakako reći i narednih dana. Mi smo želi da vam ukažemo na neke od aspekata čitave ove priče o ekonomiji, o krizi, o sindikatima, o protestima, pa to je ono što smo zabeležili u ovom satu magazina Talasanje, a sada ću vam samo najaviti da će vesti biti tačno u podne, zatim imamo izveštaj o vodostanju i zatim idemo od 12.15 u susret događajima koji se baš u tom trenutku dešavaju ovdje u našoj zemlji, ali i u svetu. Ostanite uz nas, naši reporteri bit će na licu mesta i bit ćete prvi obavešteni o svemu što je važno. Dakle, do 12 kada su vesti, a od 12.15 ponovo sa vama.
Ne znam šta bi bilo dobro reći deci kad se rode, da je na ovom svetu bitno osim nafte i vode. Reci im što je polu i ringu, reko makar i šijogi. Probajte s ovom mantrom, već su je probali mnogi. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Možda sam sa takvim svojim stavom dosadio i ocu i majci, al verujem da će se Haile Selasije jednom pojaviti na Jamajci. Još ću vam reći samo ovo što je Marleyu rekao Peter Tosh. Na svetu ima puno sranja, al ponekad život nije loš. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali. Da dobro pobedi i tamo i ovde, svi su pevali.